آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ موشو کاپرنوی گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی تل نو دل مز سیمیکان انڈیا 2025 دس وطلو مختلف شعبن مز ملک ترقی دخل وزیر امت شاہن کر جموں کشمیر خاطر سٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈس تحت 1.9 کروڑ روپین ہز رقم واگزار چیف سیکرٹری ہز دخل وزیر سن دور نظر تل تھوت جم راحت تو بازآباد کاری ہزن کامین ہندس پیش رفتس سام تو جم لگاتار رود پین کن خطس مز معمول زندگی متاثر خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی وون دنیا بھارتس پہ بھروسہ کران پس تھوان تو بھارتس سین ولس وقتس مز سیمی کنڈکٹر بنانے خاطر تیار یش بومی نو دل آز سیمیکان انڈیا 2025 دس تلنے پت خطاب کران وون تمو سہ دہ چھ دور یل بھارت لوکٹ چپ دنیا مز ساری کھوت بوڑ بدلاو ان وزیر اعظمن وون جی ڈی پی یس مز سپدان پیش رفت باوت کران زارتن گوڑے ترین ریتن مز بی اک پھر وومید کھوت زیادہ ترقی پریومت دخل وزیر امت شاہن وونمت جموں کشمیر مجھ ناگہانی آفتن ہند خطر لاحق روزان لہذا یو ٹی باپت ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈس تحت 2.9 کروڑ روپیہ واگزار کرنا آمت جم راحت اکس بہل پائے میٹنگ دوران سہلاب متاثرن باپت کرنا راحت تو بازآباد کاری ہندین اقدام سام ہیوان وون تمو زوکن ہندس جائیدادس ددار ووتمت تو تمیک انداز لگاؤن آمت یوت کم کھوت کم وقتس اندر ریلیف واگزار کرنا ہکیت تم وون سڑک ربتن ہز بحلی ہز کام شروع کرنا آمت امت شاہن وون مصیبت کس یت وقتس مز مرکزی سرکار جموں کشمیر کن لوکن ست کھڑا تو وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز سرکار لوکن ہز راحت رسانی باپت پریت ممکن قدم تلنے باپت پرعزم ات میٹنگ مز کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ شرکت دخل وزیر امت شاہ سن جمک دور نظر تل تھوت ہوت چیف سیکرٹری اٹل ڈولون آز جم انتظامی سیکرٹری تو صوبی انتظامیہ کن افسرن ہز اکس میٹنگ دوران دخل وزیر سند طرف جاری ہدایت وچ سان تو وقتس پہ عملونس جائزہ ات موقع پہ وتلو چیف سیکرٹری متاثرن فوری راحت بازآباد کاری یقینی بنانے خاطر بائن محکمہ جہتی اتواس تم وون زبا سپدمچن سڑکن ہز بحالی خاطر گھہ ہنگام بنیادن پہ کم کرنے یین تم وون سرکار متاثر عیالن ہز بازآباد کاری ست ست بنیادی ڈانچہ پائیدار کرنے خاطر تدم تلان وزیر اعلی عمر عبداللہ کور جموں کشمیر کن سہلاب ست متاثر لوکن ست یکت باوان تو دل سرکار طرف مدت پیش کرنے خاطر دل ہندس وزیر اعلی ریکھا گپتا سن شکریہ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعلی ہن اتواس تو ہمدردی ہنزو یژھو کوششو ست مشکل یت گھر مز صورت حالک مقابلہ کرنے خاطر سنس ارادس پوچھر میلان ات دوران چی ہریانہ سرکارن وزیر اعلی ریلیف فنڈ خاطر 5 کروڑ روپیہ دتمت عمر عبداللہ امی امداد باپت ہریانہ کس وزیر اعلی نائب سنگھ سینی سند شکریہ کورمت جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن طرف زانکاری دن آمت زی 3 ستمبر ہین ین ول دہمی تو کہمی جماعت سند ساری امتحان فی الحال پات نین آمت بورڈک سیکرٹری غلام حسن شیخن وون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کات کران زی نوین تاریخن ہند اعلان یی بیون کرنے ات دوران روزن ناستراس موسمی کن جم صوبس مز تمام سرکاری تو پرائیویٹ تعلیمی ادار پگہ تہ بند ہپر جم کن مختلف علاقن مز رات پہ رود پیوان یم کن مختلف جائن پہ آب جمع سپودمت سن جمک نمائند گلشن رینہن خبر دسم گاڑین پکنس مز تھوس تو لوکن مشکل ویترن پیوان سرینگر جوم قومی وت پہ رود ست مختلف جائن پہ کن تو پس وست آمت سن نمائند خورشید پڑرون خبر دسم آز آئی بی اک پھر وت گاڑین ہند ین گھنہ خاطر بند کر تو یہ روز پگہ تہ تمام قسم چن گاڑین خاطر بند پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی وونمت سرینگر جم قومی وت بار بار بند گھنہ کن میو صنعت ست وابستہ نفرن وز وز نقصان پیوان تلن ایکسکس اکس پوسٹس مز وون تمو یم پھر تاریخ میو گاڑ ہائی وے یس مز درماند گمت تمو کر مرکزی ریلوے وزیرس ات مسلس اند بور دن خاطر کشیر پہ دل تام اخ خصوصی مال بردار ریل خدمت شروع کرنچ اپیل یم خبر تھی آکاشوانی سرینگر پہ بوزان خبر ہکو تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ بوزت پیش چھ باقی خبر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ون آز سری نگر اننت ناگ پہ آمت پارٹی ورکرن تقریر کران ز تہذیب تمدن تو زبان ہن رچ کرن پریت اک سن ذم واری تو نوجوان پزی ات بارس من پن کردار نباون تم ون نوجوان پہ جموں کشمیر کے تاریخ مطالعہ کر نیشنل کانفرنس زنان ونگ چہ صدر تو ایم ایل اے حب کدل شمیمہ فردوسن دز آز آثار شریف شہری کلاش پور تو خانقاہ مولہ سری نگر حاضری تو ہتک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلس من کرنا آمت انتظام جائز آئی جی پی کشمیر وی کے بردین ہیت آز پولیس کنٹرول روم سری نگر اکس میٹنگ دوران عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بارس من کرنے وان انتظام سام پی ڈی پی لیڈر تو پلوامی کے ایم ایل اے وحید رحمان پرہن چو باغات برزل سری نگر ستتھ وری پرانس گندن میدانس مز پولیس شہید یادگار تعمیر کرنے کس موجوز منصوبس پہ پنس رد عملس مز وونمت پولیس کن شہید جوانن ہنز قربانی چ تھکنے لائق مگر نوجوان باپت گندن میدانچ دستیبی یقینی بناونا خاطر گھس یہ یادگار کن دم تو مناسب جائے تعمیر کرنا یون نیشنل کانفرنس کے اقلیتی سیلی ہند اک ماتمی اجلاس سپد آز سیلی ہندس کنوینئر سردار جگدیش سنگھ آزاد سند صدارت مز منعقد یت مز اقلیتی سیلی ہند اک رکن سردار منجیت سنگھ خالسا سندس فوت سپدنس پہ سخت دکھ باون کشیر ہند کرائم برانچن کور این ایچ پی سی تو بچاؤ شعبس مز لوکن ٹھیکہ دیاونہ کن اپزن وعدہ کرنس متعلق شکایت واتن پتہ کمیل انصاری تو یٹسن کمارس خلاف باضابطہ کیس درج ا دوران چ کرائم برانچن زمین کس کننس مل ہن کس اکس معاملس مز دگا بازی سیت اکس شہریس 53 لاکھ روپے ٹھگنہ ینس مز طاریق احمد حجام غلام حسن میر ثناء اللہ میر تو عبدالرزاق میر ناو کن درالن خلاف ایف آئی آر درج کورمت سماج کن حاجت مند تو خستہ حال طبقہ کن لوکن ات روٹ کرن تو تہن زندگی مز بہتری انن چھ اس سارنی ہنز اولین ذمہ واری پیش چھ امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
جموں کشمیر مز ضرورت مند لوکن ہند تعداد دہ کھت دہ ہران مالدار تو دولت مند لوک ہیکن پنہ ذمہ واری نبھت تمن لوکن ہنزن زندگی مز مثبت بدلاو انت امہ حوالہ وون جمہ روزان اک سماجی کارکن پتمبر رازدانن آکاش وانی سری نگر ست کت کر
اکس مہذب سماجس مز پزن اہس مذہب یا ذات پات بنیاد پہ بین کر بیوا ماجن تو بین غریبن تو یتیمن پز اہس ایمانداری سان رہنمائی کرن غریبن وز وز کھین خوردنی دن بجائے پز اہس تم تس وت ہاون یت تم پنو اتو عزت وقار سان پن یڈ پلت ہکن بیوا ماجن تو بین ہندو دلو مجھ سماج خوف نبر کڑن تو تم پن کٹن پہ استاد گھنک مواقع فراہم کرن امہ خاطر سماج بیدار کرن اشد ضروری یتیم شرین احساس کمتری اک بڑ بار ٹھور اس تم بروہ دان پکن اہس پہ تم یقین دہانی کریں تم یتیم بلکہ یمی سماجک عزت دار رکن
وادی ہند اک اداکار تو مصنف غلام محی الدین عاجد سپد آز رحمت حق ریڈیو لسنرس ایسوسیشن صدر ساحل ڈار تو باقی واریاو شخصیتوں کیو تنظیموں اہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تان کن کن جائے پہ درمیان درج پہ بار رود پینک امکان سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ 15.4 ڈگری سیلسیس تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت آو 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمع آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس تو رات روز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس درج کرنے سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 6:06 منٹن پہ تو آفتاب لوس شام 6:54 منٹن پہ ات سی وود خبرن ہند یہ بلٹن اند تھی بوزی اردو خبرن ہند بلٹن اس اجازت خدا حافظ